Blaðsíða 22. Samstarfssamningur milli Blindrafélagsins og Íþróttasambands fatlaðra. Blindrafélagið mun styrkja IF 1 milljón á ári á tímabilinu 2018 til 2020, samtals 3 milljónir vegna hinna ýmsu verkefna sem Patrekur og Már taka þátt í, meðal annars vegna undirbúnings og þáttöku Íslands í Ólympíu móti fatlaðra í Tókíó 2020. Már og Patrekur eru báðir félagar í Blindrafélaginu. Már keppir í sundi og Patrekur í 100 og 200 metra spretthlaupum. Að mati forystumanna Íþróttasambands fatlara eiga þeir báðir góða möguleika á að vinna sér inn keppnisrétt á Ólympíu móti fatlara í Tókíó 2020 að því gefnu að þeim séu skapaðar góðar aðstæður til að æfa og keppa og að þeir leggi hart að sér. Með þessari frétt fylgir stór ljósmynd af formanni Blindrafélagsins og væntanlega manni frá Íþróttasambandi fatlara. Þeir sitja við borð og eru með sitthvort samningin og penna í hönd. Fyrir aftan þá standa þeir tveir ungu íþróttamenn, Már og Patrekur. Næst á síðun eru 3 litlar auglýsingar. Það er Þorbjörn, Hafnargötu 12-240 Grindavík. Einnig merki Þorbjörns er þarna. Þá er það 112, allt landið, 1 númer, lögregla, slökkvilið, sjúkralið, læknar, björgunarsveitir. Og svo er það Kentucky Fried Chicken og þeirra merki.